9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. U akciji kosovskih specijalnih jedinica policije privedena tri sekretara Crvenog krsta na severu Kosova. Posle pola godine radnici Goše od sutra prekidaju štrajk. U požaru u glavnom gradu Malezije poginulo najmanje 25 učenika i nastavnika. Simfonijski orkestar RTS-a večeras na Kolarcu otvara sezonu. Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale evropskog prvenstva, sutra sa Rusijom. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde počinju učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 15, u Beogradu 18 stepeni. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 32 stepena. U nekoliko akcija specijalne jedinice kosovske policije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji privedena su tri sekretara Crvenog krsta, pretresane su prostorije opština Peć i Obilić, iznošena dokumentacija, oduzeti su i pečati Crvenog krsta. Predsjednik opštine Peć Miloš Dimitrijević pozvan je da se danas javi na informativni razgovor u policiji. Iz kosovske policije nema zvaničnog objašnjenja sinoćnje akcije, ali anonimni izvori, kako prenosi Kosova Pres, navode da je u toj akciji pronađen materijal koji ukazuje na ilegalno prikupljanje ličnih podataka na Kosovu. Vesna Milenović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, kaže za Vesti u 9 da joj nije jasno zašto su humanitarni radnici Srbije privedeni na Kosovu.
Ljudi su radili svoj posao. Sekretari na Kosovu i Metohiji vrše distribuciju humanitarne pomoći koju Crveni krst Srbije obezbeđuje na osnovu podrške Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da bi ta distribucija bila objektivna i realna, potrebno je ažurirati svake godine spiskove korisnika pomoći i u tom smislu je Crveni krst na Kosovu i Metohiji ove godine pristupio izradi socijalne karte, odnosno evidentiranju socijalnog stanja porodica, kako bi se napravili realni kriterijumi i kako bi humanitarna pomoć stigla do onih kojim zaista i najpotrebnija. Problem je izbio u stvari u vezi tih evidencija koje je Crveni krst radio na izradi socijalne karte. Zvanično objašnjenje i još uvek nemam da bih mogla kažem sa kojim zvaničnim objašnjenjem se desilo da ljudi, humanitarni radnici koji godinama dokazuju nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost i humanost u svom radu pomažući pripadnike svih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji da budu ometeni i da na ovaj način budu zaista ugroženi praktično u svom radu i da njihove porodice dožive ovakvo uznemirenje.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da su sinoćnja hapšenja nastavak pritiska na Srbe na Kosovu i Metohiji.
Mi moramo da budemo spremni da imamo i pravne timove koji će se boriti i pružati podršku našim građanima koji tamo žive. Jednostavno, to je način zastrašivanja Srba, jedna poruka da oni mogu da budu optuženi za sve i svašta. Kada smo došli od toga da se Crveni krst smatra za neprijatelja, onda vidite koliko smo daleko odmakli u toj politici zastrašivanja. Velike sile se ljute, zašto sam ja oštro reagovao što oni traže ukidanje misije Ujedinjenih nacija? Da gledamo kako oni pozivaju druge zemlje da priznaju Kosovo. Zato ja mislim da predsjednik Vučić je bio veoma jasan. Unutrašnji dijalog, neki su možda shvatili to da sada mi sad treba da priznamo. Od nas se očekuje samo da priznamo Kosovo.
Posle najave predsjednika Republike Aleksandra Vučića da od oktobra kreće nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, domaći i strani zvaničnici govore o njegovom značaju, ali i očekivanjima. Tako premijerka Ana Brnabić najavljuje formiranje radnih grupa i održavanje okruglih stolova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predsjednik Srpske liste Goran Rakić razgovaraće između ostalog i o tome u Moskvi sa članovima partije Vladimira Putina. Ono što se međutim provlači kao lajt motivi i ove teme jeste ponovo pitanje podele na izdajnike i patriote. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović kaže za Vesti u 9 da takve podele stvaraju oni koji ne žele da preuzmu odgovornost, koji su potpuno politički marginalizovani.
Pa ta podela suštinski ne postoji. Ta podela je nešto što u suštini rade politički infantilne ličnosti i da na taj način neku emociju i na prizema način dođe do određenih političkih poena. Navodno velike patriote koje proglašavaju danas gospodina Vučića za izdajnika ili kosovske Srbe koji su ušli u tamošnu vladu, još ih nazivaju Haradinajevi Srbi, onda postavljam pitanje za sve te navodno velike patriote, pa da li je onda recimo Despo Stefa Lazarević bio veleizdajnik i da li je on možda bio Bajazitov Srbin, onda da ne pričamo o tome što bi vjerojatno Kneginju Milicu proglasili za veleizdajnikom jer je dala ćerku upravo Bajazitu. Za Miloša Obrenovića bi vjerojatno rekli da je to najveći mogući izdajnik u istoriji srpskog naroda, tako da to su ljudi koji nemaju nikakvu političku ideju, koji apsolutno nemaju nikakav stav ni o čemu i nemaju nikakav program. Ja da mogu tako da lupaju kao Maksim po diviziji, ne treba se previše obazirati na njihovo mišljenje.
Novinar i kolumnista Voja Žanetić kaže za Vesti u 9 da je podela na izdajnike i patriote deo mentaliteta koji se kao takav provlači kroz sve političke teme pa i po pitanju dijaloga o Kosovu.
Pa ja mislim da je podela na patriote i izdajnike otprilike slična podeli na partizanovci zvezdaše, čuburci i zemunce. To je prosto neka vrsta potrebe ovdašnjeg mentaliteta da se sa dve strane saberu neke grupacije ljudi pa da onda vidimo kako ćemo ako eventualno da prođemo bez krvi. A u ovom trenutku sada ta priča o tim patriotama, izdajnicima i to sve ostalo je zapravo nametnuta zato što dijalog nešto nije baš ni počeo. I sad je nekako zgodno da se to sad stavi u nekakav kontekst koji bi pravio neku podelu među ljudima o temi koja u stvari zapravo nije konstituisana kako treba, nisu postavljene ni pitanja ni teme, nego tako da to pričamo o ne znam što treba tačno čemu. Mislim da će to zapravo da bude veliki dimni oblak da bi se pokrili nedostaci svega ostalog što se po pitanju Kosova u ovim godinama dešava da se odnosi na srpsku politiku i njenu poziciju u balkanskim, evropskim i ostalim odnosima u svetu.
A ko je čiji Srbina, ko su patriote, a ko izdajnici? Hoće li se podele preneti u fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji? To je tema i današnjeg drugog sata talasanja od 11:05. Nakon što je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u svom godišnjem govoru u Strasburu pozvao Evropsku uniju da zemljama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva, ali da do 2019. neće biti novog proširenja, postavlja se pitanje šta to znači za Srbiju. Jelica Minić iz Evropskog pokreta kaže za Vesti u 9 da Juncker nije rekao ništa novo, što javnost do sada nije znala.
On je ponovio ono što je rekao prilikom stupanja na dužnost da za vreme mandata komisije koju on vodi neće biti proširenja ka Zapadnom Balkanu, ali je on bio vrlo kategoričan da nakon toga Evropska unija će biti veća nego što je to današnji broj članica 27. Ova najava, ako hoćete, se može smatrati jednom ipak realnom perspektivom.
Minićeva ne očekuje rast evroskepticizma, ali napominje da je veliki posao pred samom Unijom, ali i pred zemljama kandidatima.
Mislim da i Evropska unija, a i same zemlje Zapadnog Balkana će morati u narednom periodu mnogo intenzivnije da rade pre svega na samom procesu priprema zemalja regiona za članstvo u Evropskoj uniji i da Evropska unija neće biti neka nedostižna meta, meta koja se stalno udaljava, nego da u samoj Evropskoj uniji očigledno došlo do određenih promjena, su prosto oči opet više okrenute Zapadnom Balkanu, gde su počele da rastu tenzije, problemi i krize, mogu dugoročno ugroziti interese same Evropske unije.
A problemi, kada je reč o položaju i pravima Srba u Hrvatskoj, se čini su konstanta koja se nažalost ne menja. Posle uklanjanja table sa natpisom za dom spremni iz Jasenovca i premeštanje u Novsku, za manje od 7 dana u centru Zagreba je 2 puta javno spaljen primjerak nedeljnika Novosti, čiji je izdavač Srpsko narodno veće. Hrvatsko novinarsko društvo traži od premijera Plenkovića da osudi pretnje novinarima i podsjećaju da do sad nisu reagovali najviši državni organi. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac kaže za Vesti u 9 da posle povratka predsjednika Vučića iz Njujorka očekuje hitan razgovor sa državnim vrhom Srbije.
U posljednje vrijeme se pojavljuju problemi koji su prilično zabrinjavajući i ozbiljno ometaju rad institucija srpske zajednice u Hrvatskoj i posljednje strane i druge strane stvaraju u većinskoj populaciji i u hrvatskoj javnosti jednu vrstu neprijateljske slike prema Srbima u Hrvatskoj. Zašto nema nikakvog opravdanog razloga, ali riječ jeste o jednoj kampanji koja je izrazito zabrinjavajuća i iz tog razloga ima potrebe da, kao i u redovnim prilikama, razmenimo mišljenje o tim problemima.
Dražen Keleminec, predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava, koji je 12. septembra palio Novosti, pozvan je juče da se javi na razgovor u policiju. Detalji nisu saopšteni. Slušate Vesti u 9. Šestomesečni štrajk u Goši se, po svemu sudeći, bliži kraju. Naime, prema pisanju Beogradske štampe, pojedini komitenti fabrike iz Smederevske Palanke pristali su da radnicima isplate po 30.000 dinara kako bi se štrajkači vratili na posao i počeli proizvodnju. Predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujčić kaže za Vesti u 9 da su uplate legle i da će se najvjerovatnije radnici sutra vratiti u proizvodne hale.
Uplatili su nam juče po 30.000 dinara, vidjet ćemo samo da li su uplatili svima. Ako su uplatili svima, mi ćemo danas da sednemo sa našim generalnim direktorom da donesemo glavne odrednice šta ćemo i kako ćemo dalje. Ako su svima uplatili po 30.000 dinara, mi ćemo da proglasimo prekid generalnog štrajka i u petak ćemo da uđemo u naše proizvodne hale i da počnemo da radimo. To smo obećali vladi, ministru i svim ostalim. Obećali smo našim kooperantima i komitentima, oni su najviše zaslužni za ovaj prekid štrajka.
Vujčić nije želao da kaže koje su to domaće kompanije uplatile radnicima novac. Fabriku Goša je, podsjećamo, aprila ove godine slovački Žos Trnava prodao kiparskoj firmi Lisnard, čiji predstavnici nisu bili ni na jednom sastanku sa radnicima. Zaposleni u Goši su počeli štrajk krajem marta jer im se duguje 30 plata, svakom po oko 700.000 dinara. 9:12. Od januara do juna ove godine zaplenjeno je 3 puta više narkotika i opojnih droga nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, to kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na sednici Odbora za bezbednost i dodaje da će slučaj Savamala biti rešen. Beogradski centar za bezbednosnu politiku će, gotovo paralelno sa predstavljanjem izveštaja o radu policije, javnosti obznaniti svoje istraživanje o poverenju građana u rad policije. Bojan Eleki iz tog centra kaže za Vesti u 9 da se najvažniji nalazi istraživanja mogu podeliti u 3 grupe.
Poverenje građana u policiju raste iz godine u godinu, negde oko 2% poena svake godine, tako da je ove godine 2017. na nivou od 56%. To je, dakle, porast, ali i dalje skoro polovina građana nema poverenja u ovu instituciju, što znači da postoji veliki prostor za napredak, da kažem, u njenom radu. Drugi glavni nalaz jeste da su mladi građani, dakle, oni ispod 30 godina starosti, veoma kritično nastrojeni prema, ne samo prema policiji, već i prema svim drugim institucijama, da imaju veliki nivo nepoverenja u sve institucije i da smatraju da policija ne radi u njihovom interesu kao servis građana. I možda treći najbitniji nalaz je taj da je poverenje građana u sve one institucije koje su ključne za borbu protiv korupcije, dakle u pravosuđu, tužilaštva i u Agenciju za borbu protiv korupcije, ove godine u značajnom padu, što dakle pokazuje da građani smatraju da efekti borbe protiv korupcije nisu dovoljno vidljivi da mogu da se unaprede.
Kaže Bojan Eleki iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Trebalo bi da svedoči i bivši radnik Beogradskog centra državne bezbednosti Goran Živaljević. Slušate Radio Beograd. Najmanje 25 učenika i nastavnika nastradalo je u požaru u jednoj privatnoj muslimanskoj školi u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru. Požar je izbio na drugom spratu zgrade gde se nalazi dom za učenike. Za sada se ne zna uzrok tragedije. Rusija i Belorusija će duž granice s Poljskom i Litvanijom, članicama NATO-a, održati zajedničke vojne vežbe pod nazivom Zapad 2017. NATO i zapadni saveznici procenjuju da će Putin poslati barem 100.000 vojnika na ovu vežbu, dok je Moskva saopštila da ukupan broj trupa neće prelaziti 13.000. Bečki sporazum iz 2011. zahteva da OEBS pošalje posmatrače ukoliko broj vojnika prelazi upravo 13.000. Novinar Miroslav Lazanski kaže za Vesti u 9 da su ove vojne vežbe postale uobičajene i da se održavaju svake godine.
One su sad postale predmet medijske pažnje zato što su inače NATO snage vežbale u ovih proteklih godinu dana masovno na granicama Rusije, što u Rumuniji, što na Crnom moru, što u Baltičkim republikama, što u, praktično u Poljskoj. Dakle, to je samo jedna uzvratna reakcija Moskve na prethodne vežbe NATO-a koje su održavane tokom ove godine, koje su bile prilično brojne. Reakcija Moskve na prebacivanje dodatnih količina teške oklopne tehnike u Baltičke zemlje, Poljsku, Nemačku, pa i dodatno raspoređivanje američke vojnih snaga u rejonu Crnog mora. Dakle, Moskva je morala da reaguje s tim potezom. Svaka vežba je određena vojna poruka, to ne sumnjivo, i diplomatska i vojna.
A kao odgovor na manevre Rusije i Belorusije, pre tri dana su u Ukrajini počele vojne vežbe sa učesnicima iz 15 država, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. U Briselu će biti održan neformalni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, posvećen i borbi protiv terorizma, ali i migrantima. U migrantima i u narednim minutima vesti u 9. Od ovog 1. septembra u školskim klupama širom Srbije su i deca migranti, međutim ne i u Šidu. Umesto časova, tamo je počeo protest roditelja. Sa njima, ali i sa zaposlenima u toj lokalnoj samoupravi, razgovarali su predstavnici resornog ministarstva, kaže pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Osjećanje koje sam ja ponela je bilo ohrabrujuće. Zapravo, iznašli smo i rešili smo sve nedoumice koje su postojale i dobili smo čvrsto obećanja kolega da će organizovati roditeljske sastanke, dodatno pojasniti zabrinutim roditeljima i rešiti njihove nedoumice. Dakle, čvrsto obećanja da neće biti problema u uključivanju dece migranata u obrazovni sistem.
Procene su da će u 32 srpske škole nastavu pohađati oko 590 dece migranata. Legenda jugoslovenske i srpske kinematografije Ljubiša Samarčić biće kremirana u 13 časova na Novom groblju. Sad kasnije biće održana komemoracija u jugoslovenskoj kinoteci. Ljubiša Samarčić preminuo je 8. septembra u 81. godini. Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije večeras na Kolarcu otvara sezonu. Kao solista će nastupiti pijanista Stefan Ćirić. On je za predstavljanje domaćoj publici izabrao Čajkovskog. Koncert počinje u 20 časova. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva Evrope, pošto je sinoć u četvrtfinalu pobedila selekciju Italije sa 83-67. Za plasman u finale sutra će igrati protiv Rusije, koja je u četvrtfinalu savladala Grčku. Iz Istanbula, Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija je osim prve četvrtine imala potpunu kontrolu utakmice. Ostvaranje visok procenat šuta za dva poena od preko 60%, totalna dominacija u skokovima 17 u napadu 27 u odbrani uz čak 44 postignuta poena iz reketa. Tokom utakmice Srbija je vodila i sa 18 poena razlike i 30 minuta je bila u vođstvu. Playmaker Stefan Jović kaže da je ekipa posle stegnutog početka sprovela sve zamisli na terenu.
Najbitnije da smo dobili, da smo prošli u polufinale. Mi smo na početku izgledali dobro, sigurno i sam značaj utakmice je verovatno doprineo da budemo mali u grču, ali dobro, uspeli smo da sprovodimo na teren sve ono što vežbamo i rezultat nije izostao.
Bitnu ulogu u našem timu u duelu sa Italijanima imao je centar Ognjen Kuzmić.
Mislim da smo ušli malo nervozne utakmice, nismo igrali odbranu kako mi možemo igrati, to je bio problem na početku, međutim u nastavku utakmice smo vratili se i to je to. Mislim da je uspjeh za svaku reprezentaciju što se nalazi u polufinalu i mislim da sad treba da se skoncentrišemo i spremamo za tu sljedeću utakmicu koja je najvažnija.
Sutra u polufinalu Srbija će igrati protiv Rusije, od koje je pretrpela jedini poraz na ovom prvenstvu. A večeras u prvom polufinalu borit će se Španija i Slovenija.
O ostalim sportskim vestima Vlada Radičević.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće utakmice prvog kola Lige Evrope. Partizan gostuje u Švajcarskoj i od 19 časova sastaće se u Bernu sa Young Boysom. Crvena zvezda je domaćin beloruskoj ekipi Bate Borisov. Susret na stadionu Rajko Mitić počeće u 21:05. Za tu utakmicu do sinoć prodato je više od 45.000 ulaznica. Igre naših ekipa u kvalifikacijama obećavaju neizvestnost i borbu za prve bodove u Ligi Evrope. Susret iz Beograda prenosit ćemo na talasima prvog programa Radio Beograda. U fudbalskoj superligi sinoć nekompletno deveto kolo, odigrane utakmice, rezultati: Čukarički Radnik 1-2, Napredak Voždovac 1-2, Radnički Niš Borac 1-0, Mladost Javor 3-0, Rad Bačka 0-0 i Vojvodina Mačva 1-0. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć najubedljiviji je bio Manchester City, koji je u gostima savladao ekipu Feyenoorda sa 4-0. Ostali rezultati: Liverpool-Sevilla 2-2, Maribor-Spartak-Moskva 1-1, Porto-Bešiktaš 1-3, Leipzig-Monako 1-1, Real Madrid-Apoel 3-0, Šahtjor-Napoli 2-1 i Tottenham-Borussia-Dortmund 3-1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko je čiji Srbin, ko su patriote, ko izdajnici? Hoće li se podele iz prve preneti i u drugu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji? Da li će se debata voditi u institucijama ili uz kafu, pivo, kapućino? Ko se prepoznao u predsjednikovim rečima? Gosti emisije su narodni poslanici Dejan Radenković i Marko Đurišić i Dušan Janjić, politički analitičar. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 14 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 18, u Beogradu 21 stepen, danas sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. Bile su ovo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordon Eror, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.